valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Votimet në Gjilan përmban të qeta, interesimi deri më tash është i vogël. 30 ditë para burgim për të dyshuarit e krimit ndaj civilve në fshatin Qyshkë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia afër marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore. Arestohet njëri nga liderët e Hamasit. Tërmet në Japoni nuk ka viktima. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Si dëgjuat në hapje, në Gjilan është duke u mbajtur raundi i tretë i votimeve për kryetar komune, raporti e Dona Pecit.
Që nga ora 7 mëngjesit, qytetarët e komunës së Gjilanit, ku për herë të dytë po përsëriten votimet për kryetar komune pas raundit të zakonshëm të zgjedhjeve lokale të 2009-s, kanë pasur mundësi të hedhin votën e tyre për të preferuarin për këtë komunë. Komisioni qendror i zgjedhjeve bëri të ditur se me kohë janë hapur të gjitha 127 vendvotimet në këtë komunë, në të cilat, siç thuhet, me kohë është bërë shpërndarja e materialit sensitiv dhe atij jo sensitiv. Megjithatë, kryetaria e komisionit qendror të zgjedhjeve në Kosovë, Nesrin Lushta, tha se nuk mund të jepet ndonjë numër precizi votuesve të Gjilanit, që deri në orën 9 kanë shfrytëzuar të drejtën për të votuar.
Edhe 7430 votues janë, mirëpasaj për këtë dalës, ende është herët, dhe kjo është në planifikimin, kjo informat të jepet në konferencën e radhës për shtyp.
Policia e Kosovës ndërkaq ka dhënë në dispozicion rreth 450 pjesëtar të policisë për të ofruar siguri në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Në lidhje me ecurinë e zgjedhjeve në komunën e Gjilanit, koalicioni OJS-ve dhe Demokracia në Veprim ka parësitur të zgjeturat e para nga terreni bazuar në raportet e vëzhguesve të saj në 127 vendvotime. Bazuar në të dhënat e mëngjesit, në përgjithësi thuhet se procesi i votimit është zhvilluar i rregullt me përjashtim të disa rasteve të caktuara të parregullsive të vogla. Përmes një komunikate për media, ky koalicion ka bërë të ditur se bazuar në raportet e vëzhguesve të tij deri në orën 9, ka pasur një numër të vogël të votuesve. Kryeshefi i sekretariatit të KSZ-s, Gjemail Peçani, tha se rezultatet preliminare për komunën e Gjilanit mund të japin pas mesnatë për shkak se, siç tha ai, nevojës për verifikimin e të dhënave.
Kjo është vërtet që është një komunë mirë, por për shkak që planet që duhet të vinë nga qendra e votimit dhe vendbatimet në depot e komisionit komunal ku duhet të bëhet kontrollimi.
Në garën për të parin e komunës së Gjilanit janë Gjemail Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Fatmir Rexhepi nga Lidha Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim më sjellim buletin në lajmeve. Beograd, gjyqi për krimet e luftës në Beogradu ka përcaktuar nga 30 ditë para burgim të dyshuarve për krime lufte në fshatin Qyshk në vitin 99. Gjykatës i etues ka dëgjuar të dyshuarit dhe ka nisur hetimin kundër tyre, me dyshimin se kanë bërë krim lufte kundër popullatës civile, ka deklaruar zëdhënësia kësaj gjykate Dushica Ristić. Ajo ka thënë se para burgimi është caktuar për shkak të rrezikut të ikjes ose presionit ndaj dëshmitarve. Prokuroria për krime lufte e Serbisë dje ka kumtuar se kishte paraqitur kërkesën për fillimin e hetimeve kundër 26 pjesëtarëve të formacionit paramilitar Shakali, të mbrojtjes territoriale dhe përbërjes rezerv të policisë për shkak të krimit në fshatin Qyshk. Washington, Moskë. Presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij nga Rusia Dmitri Medvedev kanë zhvilluar bisedime që shtëpia bardhi ka cilësuar inkurajuese mbi marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike. Një bashkëpunëtor i Medvedevit ka pohuar se tashmë teksti marrëveshjes në masën më të madhe është harmonizuar. Obama dhe Medvedev kanë biseduar përmes telefonit, ndërsa negociatorët e dy vendeve janë takuar në Gjenev për të finalizuar marrëveshjen që do të mundsojë që secila palë të reduktojë numrin e kokave bërthamore strategjike për 1/4. Kabul. Në 4 sulme vetvrasje me bomba në krahinën Kandahar në Afganistan, janë vrarë më shumë se 20 veta, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur. Agjencitë e lajmeve raportojnë se caki sulmeve ishte një burg dhe një stacion policor. Tel Aviv. Forcet izraelite kanë arrestuar liderin e lëvizjes ekstremiste islamike Hamas në Bregun Perëndimor, ka bërë të ditur zëdhënësi ushtrisë izraelite. Mësohet se Maher Uda, 47 vjeçar, themelues i krahut të armatosur të Hamasit, është arrestuar mbrëmë në rajonin Ramava. Maher Uda ishte në listën e të kërkuarve nga fundi viteve të 90-ta për shkak të ndërlikimit në disa sulmeve të vrasjes në Izrael, në të cilat vdiqën 70 veta, ka deklaruar zëvendësi ushtrisë izraelite. Tokyo. Një tërmet me forcë 6.6 shkallë të Richterit ka goditur ishullin japonez Honshu, kanë bërë të ditur agjencitë e lajmeve. Raporte për dëmet ose viktimat eventuale tash për tash nuk ka, ndërsa autoritetet nuk kanë sinjalizuar tsunamin. Tërmeti është hetuar edhe në Tokyo. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Mos zbatimi ligjeve në ekonomi dhe mos korrigjimi tyre po krijojnë problemet e mëdha në funksionimin e sistemit ekonomik në Kosovë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Ata thonë se të metat e mëdha në këto ligje po ndikojnë në dinamikën e rritjes ekonomike dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmanaj thekson se kuvendi i Kosovës ka miratuar një mori ligjesh që hyn në shërbim të sistemit ekonomik, por të cilat si të tilla, thot Selmanaj, kanë të meta jashtëzakonisht të mëdha.
Atëherë kur janë aprovuar si të tilla, nuk i ordon dora profesionale e cila kishte me i bërë ato që t'jenë të implementueshme në kushte dhe rrethana në të cilën gjendet ekonomia kosovare.
Ndërkaq lishvënësit e Kosovës potencojnë se janë më shumë se 60 ligje që janë miratuar nga kuvendi i Kosovës në lëmin e ekonomisë, e që një pjesë e tyre që në kohën kur janë miratuar kanë mbetur vetëm në sirtaret e kabineteve të ministrive. Kryetarja e Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion në kuvendin e Kosovës, Muzejene Selmanaj, thekson se mos zbatimi ligjeve në ekonomi është një sindrom negativ.
Është e vërtetë se është një numër i madh i ligjeve të ekonomisë cilat miratohen në kuvendin e Kosovës dhe kur dalin zbatim, atëherë ato nuk zbatohen. Problemi më i madh është te ekzekutivi i cili nuk mirret me zbatimin e ligjeve, mungon një kulturë politike.
Selmanaj, e cila merr pjesë në hartimin e ligjeve, më pas në monitorimin e ligjeve që harton Komisioni për Ekonomi, thekson se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik të dëshirueshëm nëse këto ligje nuk gjejnë zbatim.
Qeveria duhet vetësohet se një qeveri e cila nuk ka zbatueshmëri të ligjeve dhe sundim të ligjit, atëherë nuk ka rezultat.
Thuajse në të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën, vonesën apo mosbatimin fare të ligjeve edhe më teje konsiderojnë si problem teje të madh. Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmanaj ndërkaq vlerëson se mosbatimi i ligjeve vonon edhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Me këtë drejtim ne kemi ligjin për investimet huaja që si tillë është gabimisht i quajtur, sepse në te nuk bëhet ajo çka duhet bërë, që të jetë ligji nxitjes së investimeve. Pra, një mori do të zbrazësira juridike, të cilat vërtet do të nuk krijojnë rrethana dhe klim të përshtatshme për investime dhe për këtë do duhej që parlamenti sa më shpejt të korrigjon ligjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar angazhim më të madh të faktorit politik shqiptar për zgjidhjen e çështjes së emrit. Demokracia Re ndërkaq kërkoi që kjo çështje të tej kalohet dhe u bëri thirrje partive qeveritare të dalin me propozim konkret për emrin. Raporti Sefer Tahirit.
Nën kryetarja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teut Arifi deklaroi se partitë politike shqiptare duhet të kenë qasje konstruktive në gjetjen e zgjidhjes së kontestit rreth emrit me Greqinë dhe duhet të ndikojnë në shpejtimin e këtij procesi. Arifi tha se politikanët shqiptar duhet ta inkurajojnë elitën politike maqedonase që këtë çështje të mos e keqpërdorë për qëllime politike.
Politikat shqiptare sigurisht mund të jenë më të hapura për propozime të kësaj natyre, mirë po gjithmonë duke kërkuar që me të njëjtin konstruktivitet edhe elitat politike maqedonase të sillen ndaj kësaj çështje, duke pasur parasysh faktin se koha nuk punon për Maqedoninë, duke pasur parasysh faktin se tani më vonimi i më tutjeshëm i cili tani ndodh intensivisht 9 muaj me radhë, çmimin më të lartë për të do ta paguajë pikërisht Maqedonia, po në këtë rast të gjithë qytetarët, qofshin ata maqedonas, qofshin shqiptar.
Ndërsa nën kryetarja e Demokracisë Re të opozitës Flora Kadriu u shpreh se koalicioni qeveritar duhet të dalë me propozim konkret sa i përket zgjidhjes së emrit.
Ne konsiderojmë se pikërisht majoranca parlamentare dhe qeveritare, VMRO, DPMNE-ja dhe BDI-ja duhet ta bëjnë dhe ta ofrojnë të zgjidhje, por fatkeqësisht nuk shohim se kjo majorancë qeveritare, VMRO, DPMNE dhe BDI ka vullnet politik që të bëje zgjidhjen e çështjes së emrit sa më shpejt, sa i përket shtesës gjeografike të emrit të Republikës së Maqedonisë. Ne shumë herë kemi dëshmu në diskutimet tona se përkrahim një zgjidhje të këtill.
Ministri jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski nuk ka komentuar takimin e fundit midis kryeministrit grek Giorgos Papandreou dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, por theksoi se Europa interesohet për kontestin dy palësh midis Maqedonisë dhe Greqisë.
Vo Kordova në ministerskë sosta në shtogu organizirash e shpansko të presatëllësot.
Në Kordob, në takimin ministror që organizoi presidenca spanjolle, komisioneri Fylle më njoftoi se është interesuar për realizimin e kontakteve me zotin Matthew Nimit dhe ne s'kemi asgjë kundër. Mendoj se informimi plotësues i antarëve të Komisionit Evropian se Greqia e përdor kontestin dy palësh për pengimin e integrimit evropian të Maqedonisë do të jetë në interes të vendit, tha Miloshovski. Nga ana tjetër, zëvendës ministri jashtëm grek Drucas mohoi të kishte propozim amerikan për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi gazeta greke Tovima publikoi se ky propozim është Republika e Maqedonisë Veriore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vendosja shenjës e barazimit mes gruas dhe përparimit e shëllimi ynë, deklaroi Hillary Clinton. Gjatë një fjalimin e Kombet e Bashkuara, ajo theksoi se vendet ku shtypën gratë janë jo stabile dhe të pazhvilluara. Nga New York, ku raporton korespondenti Radios Evropa Lir Nik Krastev.
15 vite më parë në Pekin, 189 shtete miratuan platformën për veprim që ishte angazhimi i qeverive për një qasje më të madhe të grave në arsim, kujdes shëndetësor, në punësim, kredi, si dhe të mbrojë drejtat e tyre për të jetuar pa dhunë. Gjatë javës që volën pas, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York rreth përparimit të shënuar në përmbushjen e këtyre qëllimeve. Clinton foli mes të tjerash edhe për rolin që luajnë gratë në përmbushjen e synimeve amerikane në politikën e jashtme.
Women worldwide are working hard.
Gratë në të gjithë botën po punojnë shumë për të përmbushur pjesën e tyre të detyrimeve për të përmirësuar statusin e grave dhe vajzave. Këto përpjekje ndikojnë njëherësh në përmirësimin e statusit të familjeve, komuniteteve dhe shteteve, tha Clinton, e cila 15 vjet më parë në Pekin hartimin e platformës merrte pjesë si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Clinton në fjalimin e së premtes në Kombet e Bashkuara nënvizoi rëndësinë e punës ndonjëherë të padukshme të miliona grave, nga ato që luftojnë dhunë në familje dhe ngrenjë strehimore për gratë viktima të dhunës, te gratë shpëtojnë vajzat e mitura nga bordelet e Kambodxhës, tek ato që luftojnë për gratë në poste publike në Kuwait, apo të tjera gratë që i ofrojnë ndihmë ligjore femrave në Kin. Tose mund të kalojnë shpeshherë pa u vënë, gratë janë heroinat e vërteta, derisa krahasuar me 15 vite më parë, janë shënuar suksese konkrete në fuqizimin e grave, tha Clinton.
Today more girls are in school.
Sot më shumë vajza ndjekin shkollën, ka më shumë gratë të punësuara dhe më shumë femra që mbajnë poste publike. Përderisa gratë kanë fituar të drejtën për të punuar, mësuar dhe për pjesëmarrje në shoqëritë e tyre, kontributet e tyre ekonomike, politike e sociale janë shumë fishuar, theksoi shefja e diplomacisë amerikane. Megjithëse përmirësimet ende ka probleme të shumta. Ka një numër të konsiderueshëm shtetesh që kanë ligje diskriminuese ndaj grave apo ligje që nuk zbatohen si duhet kur vjen puna te gratë. Donse gratë përbëjnë shumicën e bujqeve në botë, shpesh atyre ju mohohet drejta për të pasur tokë në pronësi. Një nga çështjet që duhet arrihet, theksoi Clinton, është vendosja e shenjës së barazimit mes grave dhe përparimit.
We must declare with one voice.
Duhet të deklarojmë një zëri se përparimi i gruas është përparimi i njerëzimit, tha Clinton. Kryediplomati amerikane nënvizoi se kur gratë janë të lira të zhvillojnë aftësitë e tyre, gjithë shoqëria përfiton. Kur gratë garojnë për poste publike, qeveritë janë më efikase dhe më të ndjeshme ndaj problemeve të qytetarëve të tyre. Kur gratë janë të lira të fitojnë jetesën dhe kur nisin biznese të vogla, statistika tregojnë se ato shndrohen në elementin kyç të rritjes ekonomike. Vuajtjet dhe shtypja e grave ecin dorë për dorë me mungesën e stabilitetit dhe të zhvillimit të një vendi. Hillary Clinton theksoi se fuqizimi grave është në zemër të politikës së jashtme amerikane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Votimet në Gjilan po mban të qeta, interesimi deri më tash është i vogël. 30 ditë para burgim për të dyshuarit e krimit ndaj civilëve në fshatin Qyshk. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia afër marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore. Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miqtë dëgjuesve.